เรียนท่านประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านนักวิชาการผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3แล้วก็เป็นวันสุดท้ายผมทราบมาว่าในการประชุมทั้ง3วันที่ประชุมได้เห็นชอบในมติต่างๆมากมายตามแนวคิดหลักคือรับมือภัยพิบัติจัดการภัยสุขภาวะที่พร้อมจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมโดยพึ่งพาจาก3ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกันคือพลังทางปัญญาพลังทางสังคมและพลังอำนาจรัฐหรือพลังการเมืองตามแนวทางของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ความจริงแล้วพลเอกไทยมีส่วนร่วมในสมัชชานี้มาระยะหนึ่งโดยหอนค้าไทยได้มอบหมายให้กับคุณศรีนาปวโรรานวิทยากรรมการบริหารของเราได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการอยู่ในสมัชชานี้คุณศรีนาครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสององค์กรของเราจะได้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างใกล้ชิดต่อไปในที่นี้ผมใคร่ขออนุญาตที่จะอธิบายถึงตัวองค์กรของหอการค้าให้ท่านได้ทราบผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักหอการค้าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักหอการค้าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรประกอบด้วยองค์กรหลักอยู่2องค์กรคือหอการค้าไทยที่มีสมาชิกมาจากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดและผู้ประกอบการในกรุงเทพเรามีสมาชิกรวมกันกว่า 28,000 รายหอการค้าไทยมีภารกิจเน้นในภารกิจในประเทศและขอเรียนว่าหอการค้าไทยจะฉลองครบ80ปีในปลายปีนี้อีกองค์กรหนึ่งก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็จะเป็นองค์กรคู่ขนานมีหอการค้าไทยมีหอการค้าจังหวัดมีสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศทั้งหมดเป็นสมาชิกของเราสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็จะมีสมาชิกรวมกันกว่า 26,000 รายสภาหอการค้าจะเน้นในภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งนี้ประธานหอการค้าไทยจะเป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่งนอกจากนี้หอการค้าไทยยังมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิจัยและวิชาการด้านต่างๆถือได้ว่าเป็นหอการค้าเพียงแห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยเป็นของตนเองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับแม้ว่าหอการค้าจะเป็นสถาบันเอกชนที่ทำงานในด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เราก็ให้ความสำคัญกับงานด้านสังคมไม่น้อยด้วยเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้คนในสังคมมีความสุขควบคู่ไปด้วยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ร่วมกับเครือข่ายดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การนำของคุณดุสิตนนทนาครอดีตประธานหอการค้าไทยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความแตกแยกความแตกต่างของความคิด ของความเหลื่อมล้ำในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างทางรายได้ต่อจนช่องว่างทางสังคมจากนั้นหอการค้าไทยได้เป็นแกนนำของเครือข่ายในการดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำในสองโครงการหลักคือโครงการทำนา1ไร่ได้เงิน 100,000 อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ1บริษัทมีชุมชนในโครงการทำนา1ไร่ได้เงิน 100,000 ซึ่งเราได้น้อมนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขยายผลเพื่อยกระดับรายได้จากการทำนาของเกษตรกรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โดยดำเนินโครงการร่วมกับเกษตรกรใน54จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมที่นากว่า 20,000 ไร่ตามเป้าหมายที่หอการค้าไทยตั้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยรวมพบว่าสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นสร้างความสุขในอาชีพและครอบครัวให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการเป็นอย่างมากซึ่งขณะนี้หอการค้าไทยก็ยังมีการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กระจายไปใน18กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศสำหรับโครงการ1บริษัท1ชุมชนก็เป็นโครงการที่เราได้เข้าไปสนับสนุนชาวบ้านที่ทำเรื่องสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อช่วยพัฒนาในส่วนการออกแบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดในโครงการ1บริษัท1ชุมชนนี้เราได้ให้แนวคิดเราได้ช่วยยกระดับฝีมือของชุมชนได้ให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดและได้ดำเนินการไปแล้ว39โครงการใน30จังหวัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับอีกเรื่องหนึ่งที่หอการค้าไทยเห็นว่าเป็นตัวบั่นทอนความเจริญของประเทศและส่งผลต่อความสุขของประชาชนก็คือการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยผลจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในโครงการต่างๆล้วนแล้วแต่มาเบียดเบียนต่อความสุขความเจริญและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแทบทั้งสิ้นโดยขณะนี้หอการค้าไทยภายใต้การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคีต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งปัจจุบันมีองค์กรเครือข่ายกว่า39องค์กรได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอีกภารกิจหนึ่งที่หอการค้าไทยในฐานะแกนนำของภาคธุรกิจได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาปฏิรูปที่มีอาจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานในนามของเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูปเราได้ร่วมดำเนินการในภารกิจต่างๆกับสมัชชาปฏิรูปในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่มีความสนใจในหลายเวทีที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งต้นเพื่อเรียนท่านสมาชิกสมัชชาได้ทราบว่าปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนได้ดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมซึ่งแนวทางที่เราดำเนินการอยู่มีความสอดคล้องต้องกันกับแนวทางที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติดำเนินการอยู่ก็คือการสร้างความผาสุกมาสู่ประชาชนผมจึงหวังว่าในอนาคตจะได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการสร้างความสุขให้กับคนไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อช่วยกันสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ